Eneko Llanos, gabon deizula.
Gabon.
Bueno, asteburu honetan Melbourneko Ironmana izango dugu, denboraleko bigarren erronka izango da. Lehenik eta behin zer moduz Melbourne aldean?
Ondo, ondo, oso ondo. Ba, ja hemen aste pare bat dara matxagu eta guztiz eginda ja hemen gordute gira. Ondo aklimatatuta, azkenengo entrenamenduak egiten ere gustora, así que dena primeran.
Orain hiru aste Abu Dhabiko proban parte hartu zenuen, han bigarren postua lortu eta gero zuzenean joan zinen Australiara. Euskal Herritik horra 10 orduko aldean dago. Kosta egiten zaizu aklimatatzea edo ja ohituta zaude eta berehala egiten zara leku batera?
Bai, bai, kostatzen da, ze azkenean aldea handia dago ordutegian, eta gainera beti alde honetara bidatzen denean, eki aldera bidaiatzen denean, beti gehiago kostatzen da ordutegi berria moldatzera. Naiz eta Abu Dhabin ja pizkat, osea, ordutegiari ja pizkat irabazi genion, hiru ordu irabazi genion, baina gero ja honea etortzerakoan izan ziren beste 7 orduko aldaketa, eta egia esan da lehenengo astean nahiko deskontrolatuta ibili ginen loaren aldetik eta bueno, oso nekatuta, eta bai, ba, azkena kostatu zitzaigun, baina ja erabate egin da gaude eta bueno, hemengo erritmoa ja hartuta daukagu.
Larun bateko proban, bigarren izango da denboraldi honetan, baina nola baitere esan liteke eneko denboraldiko helburuak bete ahal izateko denboraldiko lehen dabizko finaltxoa dugula, ez?
Bai, ze hemen daukate puntua lertzeko lehenengo aukera, eta bueno, ba, puntu asko daude jokoan, eta denbora, froga polit bat eginda, ba, nola baite denboraldia pizkat bideratuta okiko dut, ez? Ba, jaboaien parte hartzeko rankinean postu honba lortu behar dut, eta hemen ba, hartuko ditut lehenengo puntuak eta jasiko naiz barronkin horretan postu bat hartzen. Orduan hemen ondo egin ezkero puntu asko dago de jokoan eta hori bai arrankinean postu on batean sartuko nintzateke.
Beti esaten da eneko kirolari batek beti gorputzari entzun behar diola, zer dio zure gorputzak ondo dagoela?
Bai. Ba, aurreko astea nahiko gorra izan zen entrenamenduaren aldetikan, eta aste hoia hasi naiz pizkate zorrosketa egiten lasterketari begira, oraindik pizkatxo bat nekatuta nago, baina nena plangintzan daukadunaren arabera, ez? Urrengo egunak oso lasaiak izango dira eta horrek baia emango dite lehiatzeko behar dudan puntutxo hori, ez? Orduan azkenengo egunetan oso ondo aurkitzen ari naiz eta bueno, egia esan da ba pozin nago orain arte egin dudan lanarekin eta nire sentsazioekin.
Ia zortxe bertan laugarren postua lortu zenuen, eginiko denbora oso nahi izan zen, 8 ordu 2 minutu eta 23 segundokoa. Horrek esan nahi du, eta baita ere ikusita zure horretik elmugaratu zirenek ze denbora egin zuten, ibilbidea teoria nahiko gozoa dela, ez?
Bai, da, ibilbidea da nahiko azkarra, ez? Biziketak ez dauka ia laparik, eta media oso altua egiten da, gero korrika ere ez da guztiz laua, baino goeratxo txikia dazka, baino ez dira gauza asko, orduan azkenean ba azkar joateko moduko froga bat da orokorrean. Eta ikusi behar da gero ze kondizio dauzkagun, ez? Hemen ere haizeak jotzen duenean gogor jotzen du, pasen urtean ez genuen ia haizerik izan, eta temperatura aldetik oso baldintza honak izan genituen, eta aurten ba seguru ere denbora oso azkarrak aterako diela, eta bueno, ba baldintza gauna baldin badira, ba eta dagoen mailarekin ba oso froga azkarra izango da.
Parte hartzaileen zerrendari begiratzen badiogu, Craig Alexander iazko irabazlea ikusten dugu, Cameron Brown iaz bigarren postua lortu zuena, Van Nackerre hor dago, Rapp, Bell, Delow, Van Berkel, parte hartzea handia da, horrek esan nahi du Ironman guztietan bezala, batetik eneko zeure buruaren aurka eta bestetik aurkarien aurka.
Bai, hori da, profesionalen inskripzioa oso handia da, osea kopuru asko gaude, uste dut 60 baten inguru gaudela.
79.
Bai, 79, bueno, ba, pentsatuta hietatik batzu faio ingo dutela, baina la ere partaidetza nahiko altua da profesionale eta hitz egiten dugunean, ez? Gero horretaz aparte, kantitateaz aparte, ba, kalitatea ere asko dago, eta ba bai, hemen Ironmanean lehendabizi nere buruaren o zure buruarekin lohiatu behar duzu, baina gero noski ba inguruan daukasuna eta inguruan dauzkasun beste parte txaileak influentzi asko daukate froga egunean eta beraien aurkare lehiatu beharko dugu, dudarik gabe.
Eta azken galdera bat ere bai eneko, Melbourneen zaude, Australian zaude, batzuk dioten Melbourne dela kirolariaren paradisua horrela izaten jarraitzen du?
Bai, naiz eta hiri handia izan, kirola egiteko aukera asko dago, ez? Bai, bueno, mende gustora ibili gara. Bizikletan ibiltzeko ez da oso ondo, ze azken finean hori hiri bat da eta kostatzen da hemendik ateratzea eta trafiko desente dago, semaforo asko daude ere bai. Baino gero adibidez igeri egiteko, korrik egiteko, baldintzak oso onak dira. Orduan, bai, egia esan da hiri polita da eta hemen gustora gabiltza.
Ba, oso ondo eneko Llanos, mila mila esker gurekin ez zateitik eta animo.
Vale, mi esker zuei.